Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Dragii mei, mă bucur foarte mult să putem să participăm la clasa noastră Academia Jesus Market și aș fi vrut să iau câteva clipe să definim această școală biblică. Ea nu este o școală denominațională, nu este nicio școală teologică, este școala vieții și este școala umblării cu Dumnezeu. Sunt lucruri care au dovedit în viața oamenilor că au un impact, se produc schimbări, oamenii au trăit experiențe mari și frumoase. Azi am avut una dintre rarele noastre ocazii, când aproape 4.000 de studenți au fost prezenți cu noi și după aceea, în decurs de, știu eu, o oră sau două, alți 600 s-au adăugat care au intrat online. Clasa aceasta prezintă mare interes, de aceea v-am solicitat vouă și mă bucur de toți care sunteți parte din această frumoasă școală a credinței și a vieții. În afară de faptul că noi primim binecuvântarea înțelepciunii și a luminii pe care ne dă Dumnezeu, să și ne rugăm pentru omul de lângă noi ca și el să poată avea parte de lucrul acesta. Am avut o miniserie intitulată Păcatul propriu zis. Și revin spunând că dacă acest lucru nu este bine înțeles, de aici nimic nu mai are sens. Dacă nu înțelegem natura păcatului și dacă nu înțelegem consecințele lui și dacă nu înțelegem ce însemnează iertare sau dacă refuzăm să acceptăm revelația lui Dumnezeu în această direcție, din clipa aceasta nimic nu mai are sens. De aceea Duhul Sfânt începe școala lui cu fiecare dintre noi, dovedind lumea vinovată în ce privește păcatul. Este numărul 1. Ați observat că aici în America, primul lucru pe care îl face doctorul, înainte să te opereze, înainte să te trateze, stă lângă tine, îți arată de ce ești bolnav, cum se manifestă. Am văzut doctorul cum i-a arătat coloana vertebrală unui prieten pe care l-am luat operație și a spus, uite aici tu ai o problemă, uite a ieșit discul ăsta așa afară, urmează să tăiem așa să... Oh, gata. Da. În același fel, Duhul Sfânt își ia primul lucru pe care îl face în viața noastră este să ne ajute să înțelegem natura bolii noastre, care se numește păcat, și natura tratamentului. Când înțelegem aceste lucruri, atunci suntem cuprinși de speranță și de entuziasm. Mă bucur, însemnează că omul ăsta știe ce face. Cu atât mai mult Dumnezeu știe ce face. Cred că vă este cunoscut incidentul acela din America de Sud, când un fotbalist, nu fotbal american, soccer, fotbalul românesc, un fotbalist într-o grozavă încăierare în fața unei porți, când au fost schimbate pase în dreapta, în stânga, în dreapta, în stânga, la un moment dat a lovit mingea și a băgat gol și toate tribunele au sărit în sus, zeci de mii de oameni, urlete, răgnete, teribile. Și omul este uluit, amețit, este în mijlocul unui strigăt cum n-a mai auzit în viața lui. Dar constată că atmosfera este foarte ciudată și din mijlocul acestui vacarm groaznic care era în cei aproape 100.000 de spectatori, deodată coboară cu picioarele pe pământ și își dă seama că de fapt băgase autogol. Trăsese în propria poartă. Vreau să spun în cuvinte foarte simple și dacă plecăm acasă în seara aceasta cu o singură expresie. Păcatul este autogol. Autogol însemnează să tragi în propria ta poartă. Însemnează să dai ajutor dușmanului tău, înseamnă să lupți împotriva ta însuți. Asta însemnează autogol. Păcatul este autogol. Când ai reușit și ai băgat gol cu păcatul, când ți-a reușit lucrul acesta, ai tras în propria ta poartă. Noi am trecut prin câteva etape ale studiului acestuia. În seara aceasta o să fie un fel de sumar, dar el conține două mari idei. În primul rând, păcatul ca autogol, nu tragem în poarta nimănui, ci în propria viață. Și doi, lucrul cel mai însemnat asupra căruia doresc să rămânem și nota pe care aș vrea să rămânem de la acest capitol, la care vom mai face noi referire pe parcurs, dar nota asupra căreia am vrea să rămânem, este aceea că în momentul în care păcatul s-a comis și consecințele sunt pe cale de a se desfășura, Dumnezeu nu abandonează un om. Au, ai făcut-o, acum du-te, frate, și primește-ți plata ce ai făcut. Nu e adevărat. Dumnezeu nu abandonează pe omul care suferă consecințele păcatului lui, ci Dumnezeu îl însoțește în orice fel de suferință, chiar până la moarte. Cu aceste lucruri o să ne întâlnim pe parcurs. În Luca 23:28, Biblia spune, Iisus s-a întors spre ele și le-a spus, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Totdeauna noi am discutat, sau în cea mai mare parte, despre păcat în relația lui cu Dumnezeu. Că a defăimat pe Dumnezeu, că a atins onoarea lui Dumnezeu, că marea luptă ar fi între Dumnezeu și Satana, cumva. Nu văd cum, pentru că lui i-a spus până aici, vii mai departe, nu mai treci, nu există cineva să treacă peste cuvântul lui Dumnezeu. Cum ar crede cineva că are loc un meci între cineva și Dumnezeu, nu cred că are sens să discutăm. Într-adevăr că are loc meciul ăsta, dar la nivelul minții noastre. Mintea noastră se zbate între Dumnezeu și Satana. Dar în ce-L privește pe Dumnezeu, El este dincolo de aceste lucruri. Dumnezeu nu poate fi ispitit și El însuși nu ispitește pe nimeni. Nu este niciun fel de relație între Dumnezeu și păcat. Dumnezeu nu iartă păcatul vreodată, păcatul va rămâne păcat pentru totdeauna pentru Dumnezeu. Nu există o reconciliere sau o schimbare. Nu există așa ceva. De aceea Iisus a spus, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Totuși, aș vrea să vedem care este legătura, așa cum m-a întrebat cineva astăzi. Cum pot să știu care este relația între voința mea și faptul că Dumnezeu intervine sau nu intervine? Și am spus, Dumnezeu intervine. Fii sigur că intervine. Absolut sigur. Iată care este relația între voința ta, alegerea ta și Dumnezeu. Omul propune, Dumnezeu dispune. Când a plecat Balaam și a blestemat pe Israel, la porunca cui a plecat? A Domnului, du-te. Foarte bine ai răspuns. Dar porunca aceasta lui Dumnezeu de unde venea? Din dorința și cererea lui, lasă-mă să mă duc. Dacă o iei pe fir înapoi, Dumnezeu luptă cu fiecare dintre noi, așa cum scrie cartea Genesei, Duhul meu nu va lupta pururea în om. Va lupta, dar nu pururea. Vine un moment în care nu mai este cazul de luptă. A luptat cu Balaam și a făcut tot ce a putut să-l împiedice, să-l oprească, să nu meargă acolo, dar a venit un moment în care el a spus, nu mai intră în discuție, sunt hotărât să fac lucrul acesta, nu vreau să ascult nimic, nu mă interesează nici dacă vorbește animalul în fața mea, n-ascult de nimeni, nici de Dumnezeu, nici... vreau să fac lucrul ăsta și atunci Domnul i-a spus, du-te. Și s-a dus. În 1 Samuel 10:24 avem un proces de felul acesta. Alegerea primului împărat. Și sunt două texte pe care mi le-a transmis cineva, zice, astea se bat cap în cap și am spus deloc. Primul text spune așa, vine Samuel în fața poporului și îl prezintă pe Saul. Vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul. Nu e nimeni în tot poporul care să fie ca el. Și tot poporul a strigat, trăiască împăratul. Asta este un text. Vine al doilea text, 1 Samuel 12:13. Urmăriți foarte atent. 1 Samuel 12:13. Acum Samuel vorbește cu poporul. Iată dar împăratul pe care l-ați ales voi și pe care l-ați cerut. Iată că Domnul a pus un împărat peste voi. Acum trage în linie pe dedesubt și întrebăm cine a ales pe împăratul acesta? În primul rând, cine l-a cerut? Poporul l-a cerut. Doi, cine l-a ales? Poporul l-a ales. Poporul ăla, să vedeți de ce? Ei au spus că vor să aibă un împărat care să fie așa și pe dincolo și pe dincolo. Și i-au dat caracteristici, i-au dat comandă lui Dumnezeu ce fel de om să pună peste ei. Dumnezeu a căutat în tot Israelul și a zis, ăsta e omul pe care îl caută oamenii ăștia. Ei așa ceva vor. Și a venit înapoi și a spus, iată împăratul pe care l-ați ales voi. Ăsta este omul. Și pe care l-ați cerut. Ei nu au cerut un împărat, ci un anume împărat. Și atunci Samuel spune, zice, nu este nimeni în tot Israelul ca el, deci este exact ce ați cerut voi. Nu sunt date toate detaliile, că n-ar avea loc tot pământul să cuprindă cărțile acestea, dar există un dialog între noi și Dumnezeu și revin spunând că Dumnezeu nu răspunde rugăciunii rostite, ci rugăciunii nerostite, aceea care este în adâncul ființei noastre. Acesta este dialogul dintre voința noastră și Dumnezeu. Dacă luăm pe fir lucrurile pe care le-am făcut în viață și pentru care am cerut de la Dumnezeu răspuns sau ajutor, sunt de fapt expresia fidelă a ceea ce a fost în sufletul nostru. Fie bun, fie rău, un lucru este nimic altceva decât imaginea izbitoare, dacă vreau să recunosc în adâncul sufletului meu, a ceea ce exact aveam în gând. Am ajuns să atrag spre mine exact ceea ce îmi dorea sufletul. Și a venit la mine în final. Iată împăratul pe care l-ați ales voi și acela pe care Dumnezeu vi l-a dat ca urmare a faptului că l-ați cerut pe acesta. Bun. Alegerea împăratului pe care l-ați chemat voi. Da, ei spun, dar parcă l-ai ales tu, Doamne, n-ați văzut tot procesul acolo? Du-te așa, întâlnește așa, vezi că vine așa, se întâmplă cu tare. Toate mecanismele acestea. Într-adevăr, acesta este mecanismul prin care a fost ales Saul, dar dacă ei pe fir, era o comandă dată de popor, era o cerere fără sfătuire cu Dumnezeu. Nu intrăm în dialog. Ei nu au întrebat, întreabă pe Domnul dacă e voia lui să avem un împărat. Ar fi rușine să întrebi așa ceva. Este cum un soț o întreba pe soția lui, dacă e de voie să mă aducă o soție în pat. Și vă dați seama că dânsa a zis, domnule, ar trebui sunată salvarea, cred. Și după aceea era foarte nelămurit, uite dacă era și aici, ce era, dacă era cu noi aici, nu era. Deci este evident, oamenii însă n-au avut atâta neobrăzare încât să vină la Dumnezeu să întrebe, pentru că Domnul a spus, zice, cererea aceasta însemnează sau este egal sau se traduce cu lepădarea lui Dumnezeu. Ei nu vor ca eu să mai domnesc peste ei. Aceasta era traducerea. Nu ceea ce zici e adevărul, ci ceea ce vrei să zici sau ceea ce însemnează sau mesajul din spatele cuvintelor este adevărul. Parcă tu l-ai ales, Doamne. Eu am ales ce ați ales voi. Eu v-am dat ceea ce ați cerut voi. Și acum notați, vă rog. Când noi nu alegem ce alege Dumnezeu, atunci El alege ceea ce alegem noi. Deci este una din două. Ori aleg eu ceea ce a ales Dumnezeu, asta se numește confesare, mărturisim amândoi la fel, și eu și Dumnezeu. Ori dacă nu voiesc să aleg ceea ce a ales Dumnezeu pentru mine, atunci El va alege pentru mine ceea ce am ales eu. Așa s-a întâmplat în cazul lui Israel. Al doilea lucru pe care vreau să-l notăm, atunci când nu spunem facă-se voia ta a lui Dumnezeu, atunci El spune facă-se atunci voia ta și se împlinește voia ta. Atunci când voia ta și voia lui Dumnezeu se intersectează și se încleștează, una trebuie să moară, una din două. Și va muri aceea pe care noi am hotărât-o în adâncul sufletului nostru. Dumnezeu este blamat de multe ori pentru multe lucruri cu care nu are de-a face. Vai, după aceea și-au dat seama. Israel spune, zice, la toate păcatele pe care le-am făcut am mai adăugat și pe acesta că am ales un împărat. Dar ce avea Dumnezeu de-a face cu așa ceva? Nimic. Dumnezeu nu le-a spus vreodată, puneți un împărat peste voi, aveți nevoie de așa ceva, fiți și voi cum sunt ceilalți. Niciodată n-a participat Dumnezeu. Ei nici măcar nu i-au cerut sfatul. Și la urmă, când au început să geamă sub jugul acesta groaznic, au început să spună, de ce, Doamne? Pentru ce, Doamne? Este pentru... Și Domnul a spus, cu mine vorbești? Vorbește cu ăsta din oglindă. Ia uite-te în oglindă și vorbește cu ăsta. Ăsta e care a pus peste tine așa ceva. Ăsta te-a adus în situația aceasta. Este cererea ta, este alegerea ta. Nu e nimeni vinovat pentru situația în care te găsești. Chiar diavolul rămâne surprins că el de multe ori i-a acuzat, Satana m-a pus, a vin Satana peste mine. Diavolul este surprins, plăcut că s-a întâmplat o nenorocire și aproape că îi pare rău că n-a pus el la cale așa ceva. Ia uite voi cum a ieșit de bine. Nu are a face. Dacă diavolul ar muri astăzi, fără de lege ar continua pe pământ neafectată, pentru că ea este deja în ființa omenească. Aceasta e fibra și țesătura ei. În capitolul 1 din Epistola către Evrei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că tot ceea ce facem noi pe pământul acesta, sau tot ceea ce se numește păcat în viața și ființa noastră, nu afectează pe Dumnezeu, nu schimbă pe Dumnezeu, nu păgubește pe Dumnezeu, nu rănește pe Dumnezeu să rupă din împărăția Lui sau să se întâmple ceva. Lucrurile astea nu ajung la Dumnezeu. Iată ce scrie Iacov, el spune, în Dumnezeu nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu poate să păcătuiască cineva împotriva lui Dumnezeu. Cine păcătuiește, păcătuiește împotriva lui însuși. Și în epistola aceasta către evrei pe care am menționat-o la versetul 10 spune, toate se vor învechi ca o haină, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Lucrurile se învechesc, lucrurile mor, plata păcatului este moartea, dar Dumnezeu este pentru totdeauna Dumnezeu. O, e adevărat, Satan a aruncat umbră asupra numelui lui Dumnezeu, că dacă minte, că dacă nu vă iubește și așa mai departe. Dar aceasta n-a produs schimbare decât în mintea omului cu privire la Dumnezeu, n-a produs vreo schimbare în Dumnezeu. Nu însemnează că dacă diavolul a zis Dumnezeu minte, însemnează că Dumnezeu a devenit mincinos pe loc. Păi nu, nu s-a întâmplat nimic acolo. S-a produs aici, în mintea noastră, lucrul acesta. Și tot în mintea noastră trebuie să aibă loc vindecarea. Atenție, notați două lucruri de extremă importanță cu care ne vom întâlni după aceea pe traseu. Răsplata noastră nu este cerul. Răsplata noastră este Domnul. Așa cum foarte frumos îi spune Dumnezeu părintelui credincioșilor. Eu sunt răsplata ta. Cea foarte mare. Și dacă Dumnezeu nu este răsplata ta, dacă nu ți-e sufletul mulțumit și împlinit cu Dumnezeu, nu are ce să-ți mai mulțumească sufletul. Ai trecut dincolo de posibilitatea de a fi mulțumit într-un fel sau altul. Răsplata noastră nu este cerul. O, dacă răsplătirea ne duce în cer, acolo o să fie nemaipomenit pe cei cu minți, bineînțeles. Nu, răsplata noastră nu este cerul. Răsplata noastră este Domnul. Ce este cerul? Este locul unde vom trăi cu răsplata noastră. Acela e mediul în care vom trăi, care altfel, dacă nu ar fi Domnul acolo, cerul nu ar avea niciun fel de importanță, n-ar fi diferit cu nimic de iad, ar fi la fel de singur. Cineva n-ar putea să petreacă acolo eternitatea fără Dumnezeu. Eternitatea fără Dumnezeu ar fi un chin cumplit, groaznic. Aș dori să notăm al doilea lucru. Viața veșnică nu este trăirea într-un anume loc și fără sfârșit, ci este cunoașterea lui Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, acela are viață veșnică. Viața veșnică este aceasta. De acolo luăm definiția, noi nu luăm definiția din tradiție. Tradiția spune că viața veșnică este să trăiești undeva, să mănânci fructe, să stai acolo, să cânți cu harfe și așa mai departe. Asta este tradiția. Ceea ce spune Domnul Hristos despre viața veșnică, El spune viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu. Viața veșnică e să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. Și de aceea despre noi se spune că acum locuim în locurile cerești. De pe ce bază? Păi, dar voi că sunt aici, în Beaufort, în Georgia, nu? De ce? Pe ce bază este asta? Pe bază că am ajuns să cunoaștem pe Domnul Hristos și aceasta este viața veșnică. Noi trăim, literalmente, datorită acestei cunoștințe, noi trăim viața veșnică. Niciodată nu trebuie să pierdem din vedere lucrurile acestea. Păstrați-le pentru că o să ne întâlnim imediat cu ele. Ele vor avea un impact mare asupra vieții noastre. S-ar putea să nu înțelegem importanța lor decât în momentul în care ajungem într-o anume situație. Este un ceas în Praga, e celebru, care are în el anumite mecanisme și unele dintre ele se vor mișca peste 10.000 de ani. Dacă ar dura pământul atâta, sunt puse acolo. Peste 10.000 de ani se întâmplă acel clic acolo. Dar dacă nu ar fi acel clic acolo și nu ar fi fost pus de la început, ceasul ăsta nu poate funcționa. La fel este înțelegerea acestor lucruri. S-ar putea ca astăzi să nu trebuiască mecanismul ăsta, să nu-l înțelegem. Ce fac eu, a spus Mântuitorul, tu nu înțelegi acum, dar ține bine minte, pentru că pe traseu ai să înțelegi lucrul ăsta. O să înțelegem marea însemnătate a înțelegerii lucrului acestuia, înnoirea minții în înțelegerea lui Dumnezeu. Ce putere poate să aibă lucrul acesta? Cartea Eclesiastului spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Tu poate te vaiți că pâinea asta este otrăvită sau este proastă, este necoaptă, este mucegăită, este groaznică. Și cred că este adevărat ce spui. Dar marea întrebare nu este cum e pâinea, ci marea întrebare este cine a aruncat pe ape pâinea aceasta. Aruncă-ți pâinea pe ape, dar vezi ce fel de pâine arunci. Pentru că pâinea pe care o arunci, exact pe aceea o vei găsi, într-o formă sau alta. Și asta poate să însemneze orice, dar în special cu referire la ceea ce noi învățăm acum în sumarizare, păcatul propriu-zis. Dumnezeu nu face nimic în funcție de împrejurările exterioare. Nu. Tot ce face Dumnezeu, face datorită caracterului Lui. Spre exemplu, alegerea lui Israel. Nu s-a bazat și alegerea mea și a ta și a fiecăruia dintre noi, nu s-a bazat pe nimic exterior. Ia, îl aleg pe Saul că ăsta e băiat mai înalt ca toată țara. Foarte bine, numărul 1, poftim aici. Nu. Nu este nimic la Dumnezeu de felul ăsta. El nu va judeca după înfățișare, ci după adevăr. Tot ce face Dumnezeu, izvorăște din ființa și caracterul Lui. De aceea îi spune lui Israel, când te-a ales Dumnezeu, nu te-a ales pentru că ești mare la număr sau important, ci te-a ales pentru că se întâmplă ceva în Dumnezeu și anume te iubește. Asta e tot. Când Domnul Hristos a coborât între noi și și-a dat viața, nu a făcut lucrul acesta pentru că a fost constrâns de păcat, a trebuit să facă vreo demonstrație, a trebuit să convingă pe cineva, să prevină pe alții să nu se ducă de râpă și așa mai departe. Nu, toate acestea noi le-am adăugat în imaginația noastră, mai mult sau mai puțin sănătoasă. Explicația simplă de tot pe care o dă Domnul Hristos pentru tot ce s-a întâmplat de la Betleem până la Golgota este în Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, s-a întâmplat în El ceva pentru noi, nu în afara Lui. Dumnezeu nu poate fi constrâns să facă un lucru sau altul. El acționează după sfatul voii Lui. El se sfătuiește cu sine, El a jurat pe propriul Lui nume. Și Dumnezeu explică lui Israel, dacă nu ai fost nimicit, a fost datorită numelui meu, nu datorită faptului că ceea ce tu ai făcut nu ar fi dus la moarte. Din cauza aceasta. Aș vrea să înțelegem că felul cum pricepem lucrurile și cum le primim din revelația Scripturii influențează capital comportarea noastră și răspunsul nostru pe care îl dăm. În timpul lui Hagai, oamenii considerau că templul este casa lui Dumnezeu. Și ați văzut că în multe împrejurări casa lui Dumnezeu, cum o numeau ei, a ajuns în ruini groaznice, dărâmate, dărâmături teribile, au bătut ușile în cuie, a stat închisă multă vreme acolo, nu au mai știut de niciun fel de Biblie, le-au găsit prin niște lăzi, vai, am găsit o carte, ce interesant, foarte interesant. Datorită faptului că ei considerau că aceea este casa lui Dumnezeu și cum pe Dumnezeu îl disprețuiau în sufletul lor, la fel au disprețuit. Nu! Nu era casa lui Dumnezeu. Solomon și-a dat seama de lucrul acesta. Și Solomon a zis, stai puțin, ce să locuiască Dumnezeu într-o casă, vezi de treabă, frate. Noi am făcut casa asta pentru noi, ca în locul ăsta să învățăm despre Dumnezeu și să ne întâlnim în rugăciune cu Dumnezeu, la fel cum ne întâlnim și după ce ieșim de aici. Nu este legată prezența lui Dumnezeu de un astfel de loc. De aceea, ar trebui să privim casa Domnului nu ca fiind a nimănui, ci ca fiind aceea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă în dar, ca într-un loc acesta să ajungem să cunoaștem pe Domnul. Ne vom purta altfel când vom ști că noi suntem responsabili și acesta e darul lui Dumnezeu față de cum am crede că este al altcuiva. Darurile pe care noi le aducem aici la biserică, cui le dăm? Ziceți tare? Domnului! Lucrării Domnului, s-a mai gândit Corneluș puțin și a dat seama că Dumnezeu nu e în criză financiară totuși. S-a gândit la situația aceasta. Lucrurile denaturează și deraiază foarte ușor. Când au fost instituite jertfele, ele au fost instituite ca să fie o ilustrație a ceea ce avea Dumnezeu să facă pentru noi. Cum au ajuns ele în final? Ce au ajuns să creadă cei care aduceau jertfe? Nu, și merit pe de o parte, dar pe de altă parte să creadă că le mănâncă Dumnezeu. Și Dumnezeu le întreabă, zice, eu mănânc taur sau mănânc grăsimea berbecilor? Ce aveți, fraților? Când Biblia ne-a vorbit despre post, Dumnezeu ne-a învățat lucrul acesta ca să păstrăm credința vie și trează și sufletul angajat. Era pentru mine, ca să mă țină treaz și viu. A venit timpul, s-a deplasat exact cum este telefonul fără fir, a ajuns să însemneze cu totul altceva. Oamenii au înțeles că posteau pentru Dumnezeu. Și astăzi m-a întrebat o tânără care studiază foarte atent Biblia și foarte avid, aș vrea să spun. Mi-a spus, zice, cum pot să înțeleg adevăratul post? Nu știu ce să mai cred, că în sat la noi am auzit ceva și nu știu cum ce să înțeleg. Și am spus, ia Isaia 58, studiază capitolul ăsta, vezi că acolo definește Dumnezeu postul. Postul nu e greva foamei, postul nu este să-și plece omul capul ca un pipirig, este ceva în favoarea lui, nu este ceva, cum au spus ei, Doamne, păi noi am postit înaintea ta și tu n-ai văzut lucrul acesta. Și Domnul întreabă, păi zice, voi când ați postit pentru mine, ați postit? Nu am știut. Cine are nevoie de greva foamei a voastră? Cine are nevoie de mație care să ghiorle, de intestine uscate, de stomac care să freacă pe gol, de oameni nervoși care bat cu pumnul în masă pentru că sunt flămânzi? Are Dumnezeu nevoie de așa ceva? La cine merg darurile acestea pe care le dăm noi la biserică? Merg la Dumnezeu în buzunar? Știți că rabinul i-a zis într-o zi lui Itzig, Itzig, să nu cumva, dacă n-aduci zecioara la biserică, să știi că zecioara e egală Dumnezeu și dacă îți permiți să iei din ea, să știi că ai pățit-o. Și Itzig a zis, nu, rabi, eu nu numai zecioara, eu îi dau lui Dumnezeu tot. Și a ieșit afară și a luat banii frumos și a spus, Doamne, uite, te rog frumos. A aruncat în sus, tu păstrează tot ce vrei și dacă mai rămâne ceva, lasă, dă-mi și mie. Ce cade jos e al meu și restul tu iei înapoi și te duci cu ele. Și a căzut toți banii înapoi. Că Domnul vrea să-i spună, nu mă, zeciuiala nu merge la Dumnezeu, nu e a Dumnezeu zeciuială, ca și când e o firmă și ia 10% Dumnezeu de la noi. Ia spuneți-mi mie, care este raționamentul pentru care Dumnezeu a spus, aduceți la casa mea zeciuiala asta? Care este raționamentul? Cum? Nu credincioșie. Care este obiectiv? Dați lui Dumnezeu ce e al lui, adică inima. Da. Cu privire la zeciuială, zice, aduceți zeciuiala aici, de ce? Ca să fie hrană în casa mea. Ce însemnează aceasta? Ca să funcționeze biserica aceasta, ca să aibă copiii tăi unde să vină, ca să vii tu să asculti. E pentru tine, mă, frate, chestia aceasta. Nu are nevoie Dumnezeu de 10 lei ai mei sau ai tăi. Nu, lucrul ăsta a fost înțeles așa de greșit. Ca să fie hrană în casa mea. Și revin la întrebarea lui Dumnezeu. Hrană în casa mea, dar mănânc eu așa ceva? Mănâncă Dumnezeu așa ceva? Știți că și Dumnezeu dă zecime, a știut? N-a știut? Cui dă zecime Dumnezeu? Omului. Câte zecimi dă? 10. Nu dă 10. Deci, și Dumnezeu dă zecime, îi dă 10 zecimi, nu omului. Nu este clar? Atunci ce frumos a spus David. Doamne, păi ce să pădate, auzi, că dăm lui Dumnezeu. Ești tu serios. Deci, ce-ți dăm noi ție? Cum a zis el? Tot de la tine vine. Nu e adevărat că dai lui Dumnezeu. Nu. Ai primit de la Dumnezeu. Dacă îi trebuia lui Dumnezeu zeciuiala ta, nu ți-o mai dădea. O ținea la el în buzunar dacă avea trebuință de așa ceva. Atunci noi ar trebui să spunem împreună cu David, Doamne, ce-ți dăm noi ție pentru noi dăm de fapt. Că așa scrie, să fie hrană în casa mea, ca să meargă această lucrare. Ați observat ce s-a întâmplat cu preoții, cu leviții, cu tot sistemul ăsta, când oamenii n-au vrut să mai dea nimic. Fiecare s-a dus de capul lui și nu mai dă nimeni nimic. Atunci templul s-a închis. Leviții aceștia care învățau poporul au plecat și au muncit ce au putut, care pe unde, și a avut loc o degradare în popor, au recăzut în sălbăticie, în primitivism, în cele mai groaznice imoralități posibile datorită acestui lucru. A, deci ai înțeles pentru cine dăruia lumea acolo la templu? Era pentru ei înșiși. Și când n-au mai dăruit, n-au pedepsit nicio lucrare a nimănui și n-au pedepsit nici pe Dumnezeu. S-au pedepsit pe ei înșiși. Dar omul nu înțelege că păcatul este autogol. Adică tragi în propria ta poartă. Relația noastră cu Dumnezeu nu are în vedere altceva decât împlinirea planului lui Dumnezeu cu tine, care însemnează fericirea ta. Tu subscrii la acest lucru sau nu subscrii? Spune Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 6, atenție, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ar fi batjocorirea lui Dumnezeu dacă unui om, ce seamănă omul aceea, va secera. Dacă lucrurile nu ar merge în acest fel, ar fi batjocorit numele lui Dumnezeu. Dar aceasta este legea naturală. Cui seamănă mult sau cui seamănă puțin, spune Biblia, fiecăruia îi se va răspunde în felul în care a semănat. Dacă abuzezi corpul tău, care este vina lui Dumnezeu în acest lucru? El a făcut tot ce a putut și El ți-a spus, fii atent, corpul ăsta e templul Duhului Sfânt, poartă-te așa, gândește-te așa. Cetățuia gândurilor, păstrează curată mintea, pentru că gândurile vor deveni faptă mâine. Atenție ce fel de prieteni ai în jurul tău, prietenile rele strică obiceiurile bune. Dumnezeu a făcut tot ce a putut și ne-a luminat mintea și sufletul. Dar dacă alegerea noastră este divergentă față de a lui Dumnezeu și ajungem într-un loc în care Dumnezeu spune, spre exemplu, despre prieteniile relas, că eu nu pățesc nimic, eu sunt băiat tare și nu, indiferent cine e în jurul meu. Și Dumnezeu spune, știi ce se va întâmpla? Vei deveni exact ca prietenii ăștia cu care te înconjori. Îți place de ei acum? Nu aș face asta în viața mea. Ei, uite, dacă umbli cu ei, exact așa vei ajunge. Când Dumnezeu a spus, nu privi asupra lucrurilor murdare. N-am pus nimic murdare înaintea ochilor mei, spune Iov, în viața mea. A, dar ce? Bă, nu se întâmplă. Fii atent de ce nu. Tu vei deveni asemenea lucrurilor pe care le vezi, pe care le privești. Când se întâmplă așa ceva, omul își dă seama că de fapt Dumnezeu nu a glumit când a spus că omul ce seamănă aceea seceră, ce seamănă în mintea lui, ce seamănă în corpul lui, ce seamănă în jurul lui, aceea va secera. Acest lucru ar trebui păstrat adânc, adânc în mintea noastră. Dumnezeu vede cursul cuiva, cursul vieții și îți spune dinainte, fii atent, drumul ăsta pe care mergi tu, uite unde duce. Stă de vorbă, e acel caz atât de bine cunoscut, stă de vorbă Domnul cu acel împărat numit Hazael. Și Elisei îi spune, tu vei face mare nenorocire. Tu vei spânteca pântecele femeilor, vei face prăpăd în poporul lui Dumnezeu. Doamne, sunt eu câinele ăsta? Pe ce bază a spus Dumnezeu așa ceva? Nu era nevoie de niciun fel de ghicitorie, Dumnezeu nu ghicește. Dumnezeu a văzut cursul vieții omului ăsta, i-a văzut caracterul,
Și omul nu e de acord cu Dumnezeu. Zice, nu cred că voi face așa ceva. Și să știți că era sincer omul ăsta, Hazael, exact cum a fost Petru când a zis, niciodată nu se poate așa ceva. Chiar dacă toată lumea s-ar duce, eu nu mă duc. Ce nu a priceput Hazael? Elisei spune, Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al lui Israel. Ce nu știa Hazael? Și știa Dumnezeu, fiți atenți. Hazael nu știa cum va reacționa el când va avea putere și bani. El nu știa lucrul ăsta. Dumnezeu știa. Și atunci de-aia îi spune, mi-a fost descoperit că vei fi împărat. Și uite ce vei face în momentul... Acum nu faci lucrurile acestea, acum nici nu crezi că ești în stare, pentru că nu ai puterea aceasta în mâinile tale. În clipa când ai să ai puterea aceasta, uite ce ai să faci. Pe baza asta. Despre Abraham spune, eu știu că omul ăsta va porunci casei lui după el să asculte de Dumnezeu. Pe ce baza a spus Dumnezeu treaba asta? Păi a văzut unde ducea caracterul lui. Se poate calcula foarte frumos în matematică traiectoria unui obiect pe baza unghiului pe care îl are, pe baza vitezii, pe baza distanței, se poate calcula foarte corect și poți să spui exact unde va ajunge. La fel spune Dumnezeu cu privire la caracterul nostru. Uite unde duce așa ceva. Dacă îl credem pe Dumnezeu, ne oprim. Se schimbă cursul vieții noastre. Dacă nu-l credem, continuăm cursul vieții noastre și se împlinește exact ce a spus Dumnezeu. Acum vreau să ajungem la punctul cel mai important al întâlnirii noastre din această seară de la Jesus Market Academy. O doamnă mi-a scris următorul mesaj. Aici aș avea ceva de zis. Cum fiecare ființă umană trăiește consecințele unor hotărâri greșite, mai mari sau mai mici, oare Tatăl nostru ceresc stă deoparte și se uită la dezastru în care ne-a adus propria noastră hotărâre? Eu personal nu cred așa ceva. Pentru că din experiența vieții, atunci când cu regret amarnic mi-am cerut iertare de la Dumnezeu și am primit și simțit această iertare, ea nu a venit niciodată singură. Iertarea a venit întotdeauna și cu binecuvântarea. Și acum i-am răspuns deja acestei doamne, dar cu ocazia aceasta aș vrea să tratăm în câteva momente acest lucru. Ce se întâmplă cu omul, cu mine, cu tine, după ce un om a comis păcatul și este în fața consecințelor păcatului lui? El cere iertare de la Dumnezeu pentru vina care îi apasă conștiința. Dumnezeu îi ridică vina de pe conștiință. Consecințele păcatului vin asupra lui. Întrebarea este, când un om este confruntat cu consecințele păcatului lui, Dumnezeu îl părăsește? Nu îl părăsește. Haideți să discutăm două mari exemple. Care a fost păcatul lui Moise la stâncă? Cine îmi spune? Voi ați participat la cursuri aici la Academia Jesus Market și voi ați primit definiția păcatului de la Iisus. Dar acum nu știu cât a putut să rămână o definiție ca aceasta peste una pe care ați avut-o de o viață întreagă. Mă gândesc că tot aia a scos colțul în continuare, că sunteți cam tăcuți în seara asta. Dar o să vedem acum imediat. Care a fost păcatul lui Moise? Ia auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, pentru că n-ați crezut în mine. Din cauza că n-a crezut în Dumnezeu, a lovit stânca de două ori, a zis, oare nu vom putea noi răzvrătiților să vă dăm apă, nu vom putea noi răzvrătiților. Din cauza că nu a crezut în Dumnezeu. Mântuitorul a spus, păcatul este necredința în Dumnezeu. Tu nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă L-ai fi crezut pe cuvânt, nimic din acestea nu mai avea loc. Ăsta era păcatul lui. A comis păcatul. În clipa când a comis păcatul, și-a barat pentru totdeauna calea lui de a intra în Canaan. Nu i-a barat-o Dumnezeu. E atât de greșit înțeles că Dumnezeu pedepsește pe oameni, îi bate, îi se răzbună pe ei. E luat modelul ăsta cumplit de greșit al tribunalului care dă nu știu ce pedeapsă unuia. Iisus este avocatul, Tatăl este judecătorul. Nu stau în picioare lucrurile acestea deloc, absolut deloc. În momentul în care Moise a comis păcatul ăsta, el singur și-a închis calea către Canaan. Aceasta era consecința naturală, urmarea. Dacă te tai, urmare curge sânge. E normal să fie așa. Dacă un om bea o travă, sau dacă un om nu doarme, sau dacă un om mănâncă ce nu trebuie, toate acestea au urmări. La fel este și în domeniul spiritual. În momentul în care Moise și-a barat drumul acesta, ce a făcut Dumnezeu? Frate, îmi pare rău. Ai făcut-o, ai făcut-o. Ca un părinte stă acasă, cu ocazia am cunoscut pe cineva, a venit fica, a bătut la ușă noaptea, s-a dus taică-s-o, a văzut că este dâns, ați greșit adresa și i-a închis ușa. Și a plecat. Și fata s-a întors înapoi, după aceea a fost într-o parcare în statul Idaho și a tras cu un pistol în inimă. Și n-a murit. A spart inima în partea de jos și un doctor, Leonard Brazil, a încercat să opereze, a murit pe masa de operație. A pierdut sângele. Întrebarea este, după ce un om a comis păcatul, la ușa cui trebuie să se ducă? Du-te la satana, frate, acum dacă ai mers cu satana. Nu. tot la Domnul Dumnezeu, la cine să ne ducem, la altcineva? Și vreau să spun lucru foarte clar și bine demonstrat. Cine a însoțit? Moise a murit din cauza faptului că n-a crezut în Dumnezeu. A murit acolo. N-a intrat niciodată în țara Canaan. Cine l-a însoțit pe Moise pe drumul ăsta? După ce a comis păcatul, în consecințele păcatului, când a plecat el pe muntele Nebo, cine l-a însoțit pe Moise acolo? Dumnezeu. Cine a închis ochii lui Moise? Dumnezeu. Cine l-a acoperit cu țărână pe Moise? Nu l-a părăsit. Până acum ești prieten cu mine, până ești credincios. N-ai fost credincios, pleacă la diavolul. Nu. Dacă îi suntem necredincioși, spune Biblia, el totuși ne rămâne credincios nouă, pentru că el nu se poate tăgădui singur. El n-a putut să îndepărteze consecințele păcatului lui Moise, pentru că Dumnezeu nu face așa ceva. Dar Dumnezeu l-a însoțit în suferința aceasta și în moartea lui până la capăt. Aș vrea să mergem la cel mai puternic și izbitor dintre exemple. David a comis acea grozavă fără de lege. Și atunci profetul Gad vine înaintea lui și spune, îți spun înainte trei nenorociri. Alege una din aceste trei nenorociri. Pe care a ales-o el? Nu, niciuna. Niciuna n-a ales. A zis nu. Dumnezeu știe mai bine decât mine. Am mers destul fără Dumnezeu. Nu vreau să continui în rebeliunea mea față de Dumnezeu și tot eu să-mi aleg și pedeapsa cum și-a ales-o Iuda. Iuda și-a ales pedeapsa, el s-a judecat, s-a condamnat și s-a executat prin spânzurătoare. El a hotărât toate lucrurile acestea. Na, David se oprește și spune destulă revoltă, destulă răzvrătire. Am mers fără Dumnezeu, nu vreau să merg mai departe. Acum aici este în evidență importanța înțelegerii și cunoașterii de Dumnezeu. Dumnezeu îl numește pe David om după inima mea. Ce însemnează expresia aceasta? Însemnează că este un om care înțelege inima mea. David a înțeles că Dumnezeu nu părăsește pe păcătosul care este expus consecințelor păcatului lui. Dumnezeu nu abandonează niciodată. Pe cel ce vine la mine, indiferent că este păcătos, credincios, cel mai sfânt, cel mai nenorocit, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Ăsta este Dumnezeu. Și atunci el, știind așa ceva despre Dumnezeu, a spus să cad în mâinile lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu părăsește pe cel nenorocit în nenorocirea lui, ci Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. Asta scrie cartea. Scapă pe cel. Este spre binele meu că m-ai smerit, Doamne. M-ai scăpat de mari nenorociri. Pe bază că a cunoscut pe Dumnezeu, că a știut inima lui Dumnezeu cum este, pe baza asta a cerut David să cadă în mâinile lui. Ați observat răspunsul incredibil pe care l-a primit de la Dumnezeu? Ce provoacă păcatul inimii lui Dumnezeu? Pe Dumnezeu nu-l poate afecta păcatul nimănui, păcatul nu-l atinge pe Dumnezeu. El nu poate fi ispitit, el însuși nu ispitește pe nimeni. Dar ce produce păcatul meu și păcatul lui Lucifer? Ce produce acesta inimii lui Dumnezeu? O adâncă suferință. Iată ce scrie Scriptura, Osea 11:8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să-ți fac ca Țeboimului? Mi se zbate inima în mine, tot lăuntru mi se mișcă de milă. De mila cui? De mila ta. Asta se întâmplă. Asta simte Dumnezeu atunci când noi alegem să mergem pe un drum pe care El ne-a spus să nu mergem. Nu, dar eu vreau să știu de ce nu. Mie mi se pare bun, mie mi se pare bine. Mi se pare că Dumnezeu a spus nu. Atenție, nu te uita la vin când curge în pahar și face mărgăritare, nu te uita la el. Am fost în închisoare cu un domn doctor și era condamnat 19 ani pentru crimă. Omorâse pe soția lui. Dar știți care era crima lui? Crima lui nu a fost faptul că a aruncat un lemn de la sobă când soția tot l-a certat, a aruncat un lemn de la sobă către ea, a lovit-o întâmplă complet din greșeală. Soacra lui a fost în tribunal și a rugat pe judecătorul îngerului, nu-l condamnați, nu e vinovat, e o greșeală absolută, eu știu cum au trăit oamenii ăștia în casa, nu are sens, dar legea l-a condamnat 19 ani. Nu, omul ăsta nu a comis crima în momentul când a aruncat lemnul. Omul ăsta a comis crima în momentul când a băut. În clipa când a băut, s-a transformat pe sine, s-a așezat pe sine în poziția și în primejdia de a comite o astfel de crimă. Crima pe care o comisă, dumnealui mi-a spus mie personal, zice, dacă n-aș fi băut, nu știu câte pahare mi-a spus că dacă n-aș fi băut înainte de întâlnirea asta, nu se întâmpla nimic, că nu era prima dată.
Dar acum am fost pur și simplu înfierbântat de beție, nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Am dat mult mai tare decât aș fi dat dacă eram treaz. Dacă eram treaz, n-aș fi dat în viața mea. N-am făcut asta, n-am ridicat glasul, n-am ridicat mâna odată. Cum să dau cu lemnul în soția mea? Și lovitura a fost fatală. Foarte, foarte greu va cumpăra omul adevărul de la Dumnezeu. Lui se va pare că este diferit întotdeauna. Dumnezeu ne-a arătat și ne-a spus dinainte și a cerut credință de la noi. Crede-mă, nu e nevoie să intre pe drumul ăsta. Ascultă-mă ce spun. Nu verifica tu personal ceea ce Dumnezeu ți-a spus ție că așa va fi. Profetul Nathan îi spune lui David, copilul va muri. David spune, Doamne, ce vină are copilul ăsta? Adică de ce să moară copilul? Păi știi de ce să moară? Pentru că mama lui, pe când era însărcinată cu copilul ăsta al tău, a trecut prin moartea soțului ei. În așa fel i s-a otrăvit sufletul, încât hrana care a ajuns la copilul ăsta l-a afectat și mai trăiește 7 zile și a murit a 7-a zi. Timp în care David a luptat post și rugăciune, n-a vrut să mănânce, a stat întins cu fața la pământ, a luptat. Dacă e posibil să îndepărteze consecințele păcatului lui, nu s-a putut. Era posibil așa ceva dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Se pot îndepărta consecințele păcatului, dar nu după ce s-a întâmplat, ci înainte să se întâmple. Lucrurile astea care le discutăm au provocat mari tulburări în multe suflete. Vreau să vă asigur, a fost un potop de e-mail-uri și de scrisori care au venit din toate părțile. Acum sunt tot mai puține, tot mai subțiri. Cei mai mulți oameni se aliniază și spun, Doamne, îmi dau seama că așa asta lui treaba este serioasă, nu ne putem juca cu păcatul. Poți să te joci cu păcatul, spune în Biblie. Dar cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Ei nu cred că se va întâmpla așa. Dar din nefericire, lucrurile acolo merg. David n-a gândit niciodată care vor fi consecințele păcatului. Sunt mult mai largi decât ne imaginăm noi. El n-a gândit că băiatul lui Absalom o să observe exemplul lui tata. Și ce a făcut tata, asta face și băiatul. N-a gândit că tata se revoltă împotriva lui Dumnezeu și băiatul se revoltă împotriva tatălui. N-a gândit că tata scoate sabia și îl omoară pe Urie Hetitul și băiatul învață să o omoare. Absalom a învățat de la tatăl lui să bage sabia în fratele lui Amnon. Amnon a învățat de la taică-so să violeze. Violator. A pus mâna pe femeia aceea, a adus-o în casă, taică-so s-a culcat cu ea. De la taică-so a învățat și el să pună mâna pe sorul sa și s-a culcat cu ea. David nu poate să scoată o vorbă. Ați observat că nu există niciun loc în care poate să vorbească ceva David, pentru că gura ei este astupată. Și tot ce s-a întâmplat, acestea nu sunt pedepse. Vai, Dumnezeu l-a pedepsit așa de aspru. Nu sunt pedepse. Este semănat și secerat. Este legea aceasta. Copiii aceștia care au făcut nenorocirile acestea, cele 4 victime care au căzut în familia lui, după aceea ce s-a întâmplat în toată țara și scrie în Biblie, oriunde strălucește soarele se va ști, oriunde există această carte, Biblia, se știe ce a făcut David. Oriunde, se știe și în Asia, și în China, și în India, s-au întâmplat lucrurile acestea de 3.000 de ani, dar se știu peste tot în lume. El nu a crezut pe Dumnezeu, tu ai lucrat în ascuns, dar ce ai făcut tu lucrul ăsta, se va ști înaintea soarelui. Domnul să știe el că or să fie tipărite cărți, că or să ajungă cărțile la toată lumea, dar trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. Nu e nevoie să vezi tu tiparnița și ce se întâmplă. Trebuie să-L crezi când ți-a spus, uite, asta se întâmplă. Tu trebuie să zici, Doamne, nu-mi place ce aud, eu aș vrea să fac beleaua asta, nu-mi place, eu cred că nu va fi așa, dar cu toate acestea mă supun ție. Eu te ascult pe tine, nu țin seamă de ceea ce fac. 50% dintre oamenii care se numesc creștini sunt implicați în pornografie. 50% aici în America, 25% între femei. Oamenii ăștia nu cred pe Dumnezeu. Ei nu cred că ceea ce văd va transforma ființa lor exact în imaginea aia pe care o vede acolo. Ei nu cred lucrul ăsta. Ei sunt implicați în filme de violență groaznice, vărsări de sânge, torturi, tot felul de lucruri. Știți de ce? Ei nu cred pe Dumnezeu că omul va deveni asemenea omului violent și crud și criminal pe care îl vede pe ecran. Ei nu cred lucrul ăsta și continuă să vizioneze așa ceva. Familii între ei, soțul și soția, cunosc un caz, împreună au acceptat să vizioneze astfel de mari nenorociri. S-a spart familia aceasta. Ei nu s-au gândit niciodată că vor deveni asemenea lucrurilor pe care le văd pe ecran. Biblia a spus în cuvinte simple, nu te duci acolo, nu te așeza, nu ai de-a face cu așa ceva. Trupul tău este templul Duhului Sfânt, tu mergi pe o altă linie, pe o cu totul altă linie. Lasă-l pe altul care nu crede în Dumnezeu și care n-ascultă de Dumnezeu, lasă-l pe el să ajungă bine dacă ajunge și spune mie unde a ajuns omul ăla care n-a ascultat de Dumnezeu și unde a ajuns omul ăsta care l-a ascultat pe Dumnezeu. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ca să nu cumva să faceți din omul de lângă voi o victimă. ci mă degrabă unul pentru zidire. Să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu. Ia seama că nu e vorba numai de tine. E vorba și de omul de lângă tine și influența ajunge până unde pur și simplu nu mai știi. Tot ce se întâmplă între noi, se întâmplă înainte în noi. De unde vin luptele și certurile între voi, întreabă Iacov. Păi vin din poftele voastre, din lăuntru care se războiesc cu sufletul. Și ele se manifestă în afară. Ține bine seamă, deci crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. El ți-a spus să păstrezi templul Duhului Sfânt, templul minții tale curat de animale de felul ăsta și de păsări din acestea. Mintea curată. A, dar ce, dacă s-a gândit cineva? Păi faptul că te-ai gândit la lucrul acesta, mâine va deveni faptă. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Aș vrea să închei citând câteva texte din Psalmul 51, în care David vorbește în versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. El nu se roagă, Doamne, să nu cadă peste mine consecințele păcatului meu. Porunca a doua a legii lui Dumnezeu vorbește că până la a treia și a patra generație de oameni se prelungește și se transmite răul pe care l-am comis noi. E lege. E legea naturii, legea existenței aceasta. Și David nu cere să se îndepărteze aceste lucruri. El cere altceva. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Asta este ceea ce cer, indiferent pe unde trece drumul. Tu vei fi drept în hotărârea ta, vei fi fără vină în judecata ta, dar important este că ești cu mine. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morților, important este că ești cu mine. Și în versetul 12, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, pierduse. Diavolul îți promite o bucurie, o anumită bucurie, dar nu întrebi cu ce preț. Păi este cu prețul bucuriei mântuirii. Capeți bucuria asta de 5 minute și ai pierdut bucuria mântuirii din sufletul tău. Este o tranzacție dezastruoasă. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi și pe studenții noștri iubiți cu care am participat în această ocazie la acest studiu în care am numit păcatul autogol. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta în viață. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că ne-ai lumina sufletele și vrem să-ți mărturisim că am primit doar puțină lumină, ne e sete de mai multă lumină. Deschide-ne, Doamne, ochii, ia-ne de mâna dreaptă și condu-ne prin labirintul acesta al vieții, căci numai Tu știi drumul, Doamne, numai Tu știi drumul de a ieși dintr-o situație ca aceea în care ne găsim și numai Tu știi drumul către ținta vieții noastre, Hristos Iisus. Îți mulțumim pentru marile tale îndurări și îți mulțumim, Doamne, că în ciuda păcatelor și fără de legilor noastre nu ne-ai părăsit atunci când consecințele au venit asupra vieții noastre. Îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea ta și în seara aceasta, cu această ocazie, te alegem pe tine, Doamne, și alegem brațele tale și mâinile tale. În mâinile tale am dorit să fim pentru totdeauna, în numele Domnului Iisus. Amin.